Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurgescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Petro Poroșenko dă mâna cu Vladimir Putin la Minsk după capturarea soldaților ruși în estul Ucrainei.
Mircea Snegur crede că exportul în Rusia o să revină la normal dacă Chișinăul nu se sperie de embargo.
Eu zic că aceste restricții și aceste embargouri, ele sunt vremelnici și lucrurile se vor aranja.
Un parlamentar influent de la Moscova cere cineaștilor ruși să întroneze în conștiința publică o nouă imagine a rusului patriot. La început ascultați buletinul de știri.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că speră sincer ca discuțiile de la Minsk cu președintele Vladimir Putin să ducă la o soluție pașnică în conflictul din estul Ucrainei. Mai mult, el crede că discuțiile de astăzi, citez, vor decide soarta lumii și a Europei. Se pare că serviciul fitosanitar rus a descoperit și returnat un transport de 20 de tone de mere importate din Belarus, dar care erau produse în Republica Moldova. Autoritățile ruse citate de agenția IPN susțin că pe lângă diferența dintre marcajul de pe ambalaj și documentele ce însoțeau lotul de mere, au fost depistate discrepanțe și în actele fitosanitare. Din iulie, Rusia a impus un embargo pe importul de fructe din Republica Moldova. La București a început reuniunea anuală a diplomației române deschisă de președintele Traian Băsescu. Reuniunea are ca invitat special pe ministrul afacerilor externe al Lituaniei și pe ministrul de externe din Republica Moldova, Ucraina și Georgia, țări membre în Parteneriatul Estic. Parteneriatul Estic va sta și în centrul discuțiilor acestei reuniuni anuale de două zile a diplomației române. Miercuri, pe de altă parte, la Chișinău se va afla premierul român Victor Ponta, care împreună cu premierul Iurel Lancă și comisarul european pentru energie Günther Oettinger va inaugura gazoductul Iași-Ungheni. Ceremonia va avea loc la Zagarancea, în raionul Ungheni. Egiptul a confirmat informația neoficială că milițiile palestiniene Hamas și Israelul au încheiat un armistițiu de lungă durată. Unul din liderii organizației palestiniene Hamas declarase anterior că s-ar fi negociat un armistițiu nelimitat, potrivit oficialului care a ținut să rămână anonim. Israelul ar fi promis și ușurarea blocadei impusă fâșiei Gaza.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un mesaj de Ziua Independenței marcată mâine, președintele Nicolae Timofti i-a îndemnat pe concetățeni să nu dea crezare unor oameni pe care nu-i cunosc și care îi îmbie în Uniunea Vamală condusă de Rusia. Șeful statului a mai spus la Postul Național de Radio că apartenența Moldovei la sistemul estic, cum l-a numit, nu i-a adus prosperitate. El a pledat din nou pentru integrarea europeană. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu, a vorbit înainte de 27 august și cu primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. L-a întrebat cum descrie reacția Rusiei față de orientarea europeană a Republicii Moldova.
Păi rușii, așa li este năravul lor, ca să se manifeste ca o forță care nu se teme de nimeni și ca o forță imperială, să numim lucrurile pe nume, ca o forță care nu respectă angajamentele luate față de comunitatea internațională. Și aici, în primul rând, mă refer la retragerea contingentului de militari din Transnistria și evacuarea armamentului care se află încă în cantități enorme pe teritoriul nostru. Și așa se poate de adus și alte argumente ca să dovedim că rușii se comportă ca o forță de care ar trebui să se teamă.
Autoritățile de la Chișinău, pe ce ar trebui să-și concentreze dialogul cu Moscova? Ca să fie respectate reciproc ambele părți care se așează la masa negocierilor.
Eu zic că autoritățile de la Chișinău procedează anume în așa mod. Ceea ce vorbim noi, ceea ce criticăm, etc., nici într-un caz nu trebuie să se răsfrângă asupra relațiilor, pentru că oricum noi trebuie să păstrăm relațiile cu Federația rusă,
în ce
dat
condiții?
Fiind faptul că, în primul rând, aceasta este o piață imensă de desfacere a produselor agroalimentare care se produc la noi în Republica Moldova și ea va rămâne și pe viitor. Eu zic că aceste restricții și aceste embargouri, ele sunt vremelnici și până la urmă responsabilii se vor domeri că populația Federației Rusie nu se poate dezice așa de ușor de strugurile noastre, de fructele noastre, de legume, de conservele, de fructe și legume și lucrurile se vor aranja. Așa e acum, așa un fel de nedumerire și un fel de...
Ba veți îngheța la iarnă, ba vă vom trimite muncitorii moldoveni acasă, ba nu mai acceptăm producția de legume și fructe, vinurile.
Stimate doamne, așa este naravul lor, dar asta nici într-un caz nu trebuie să ne spere și chiar și în cadrul tratativilor care se duc cu Federația Rusă, deci nu trebuie să ne spere în așa mod ca noi să ne răzgândim vis-a-vis de integrare europeană.
L-ați ascultat pe primul președinte moldovean, Mircea Snegur, intervievat de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Liderii rus și ucrainean s-au întâlnit și au dat mâna astăzi la Minsk, la numai câteva ore după ce Ucraina a prezentat cea mai clară dovadă de până acum a prezenței militarilor ruși pe teritoriul său. Forțele ucrainene au capturat la sud-est de Donetsk militari ruși din trupele de parașutiști, care spun în înregistrări video că sunt de la o unitate din orașul Kostroma și se aflau în Ucraina într-o misiune specială. Rusia spune că militarii au intrat în Ucraina din greșeală. Are detalii Oana Serafin.
A fost un accident, declară Rusia, ca răspuns la faptul că un grup de 10 parașutiști ruși au fost reținuți de armata ucrainiană pe teritoriul ucrainian, în ceea ce pare să fie prima dovadă clară a faptului că Moscova a sprijinit nu numai cu muniții, arme și voluntari, dar și cu armată, operațiunile violente împotriva forțelor guvernamentale de la Kiev. Parașutiștii sunt, se pare, dintr-o divizie de la Kostroma, o localitate nordică de pe Volga. Kievul a dat publicității înregistrări video în care 4 parașutiști declară în fața celor care îi interoghează că au fost induși în eroare de superiorii lor, care le-au spus că participă la niște exerciții militare de antrenament. Răspunsurile militarilor sunt cele pe care cei care îi interoghează vor să le audă. Este pentru prima dată când Rusia admite că cei 4, arătați în înregistrările video, sunt într-adevăr militari ai armatei ruse. Dar Moscova susține că ei ar fi intrat din greșeală în Ucraina, într-o zonă nemarcată, și ca dovada inocenței lor este faptul că s-au predat. Imaginile din satelit ale locului arată că granița este marcată cu un gard viu, dar sunt într-adevăr și câteva mici breșe în gard. Explicațiile date acum de Rusia vin după ce ieri, în localitatea Pskov, la 1600 de kilometri distanță de zona controlată de separatiștii proruși din Ucraina, a avut loc înmormântarea militară fără public a 2 militari ruși, Leonid Kichiatkin și Alexandru Osipov. Potrivit presei locale și site-ului slon.ru, unul dintre cei tineri ar fi murit pe 19 august și altul pe 20. Pe crucile de pe morminte nu sunt date mai multe informații despre locul decesului sau cauze. Care ar putea să fie legătura între aceste înmormântări militare ascunse publicului și luptele din Ucraina? Un jurnalist la televiziunea ucraineană Inter a pus pe pagina sa de Facebook o serie de fotografii reprezentând documente și părți de armament și muniție despre care a scris că le-ar fi luat după luptele de la Luhansk. Printre documentele fotografiate era și un carnet de conducere al lui Ilya Maximov, recrut din divizia de parașutiști de la Pskov. Mama lui Ilya Maximov le-a spus reporterilor că i-a pierdut urma fiului ei pe 17 august, când i-a spus că pleacă la niște exerciții în apropiere de Rostov, localitatea rusească din apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit jurnalistului, materialele găsite de el și toate aceste informații l-au dus către divizia de parașutiști de la Pskov și ar fi o dovadă că cei 2 militari ruși decedați ar fi murit în luptele de la Luhansk. Pe de altă parte, ne amintim că pe 14 august, 2 jurnaliști britanici au relatat că au văzut un convoi militar rusesc intrând în Ucraina. Moscova a respins relatările presei de neadevărate. Ziua următoare, pe 15 august, președintele Petro Poroșenko a declarat că forțele ucrainiene au distrus convoiul. Moscova a dezmințit și această declarație a Kievului drept pură fantezie. Și apoi, ieri, pe 25 august, iată aceste informații legate de înmormântări. Între timp, în localitatea ucrainiană Novoazorsk, într-o zonă îndepărtată de cea în care au avut până acum loc luptele, au început violențe. Localitatea este situată la 12 km de granița cu Rusia, pe drumul care duce la portul Mariupol și apoi către Crimea, anexată de Rusia în luna martie. Kievul a acuzat Rusia că bombardează portul de pe partea cealaltă a frontierei și ieri estima că Moscova vrea să deschidă un al doilea front în această parte a Ucrainei. Un comandant al armatei ucrainiene scria pe pagina sa de Facebook ieri că un convoi militar rusesc format din 50 de blindate a intrat în Ucraina îndreptându-se spre Mariupol. Toate aceste informații sunt foarte greu de verificat din surse independente pentru a confirma sau infirma teoria participării cu militare a Rusiei în confruntările armate din estul Ucrainei. Dar purtătorul de cuvânt al Consiliului Ucrainean de Apărare Națională, Andriy Lysenko, anunța astăzi că ieri separatiștii au început să folosească elicoptere pentru a ataca grănicerii ucrainieni și că acest tip de atac este o premieră în această confruntare.
A fost pentru prima dată în întreaga perioadă a conflictului când două elicoptere militare Mi-24 ale forțelor armate ale Federației Ruse au tras asupra unui punct de control al grănicerilor. Patru grăniceri au murit și alți trei au fost răniți în lupte. Datorită eroilor noștri, nimeni nu a trecut granița.
Un parlamentar rus de rang înalt a cerut guvernului să limiteze proiecțiile filmelor străine care demonizează Rusia și a îndemnat pe cineaștii ruși să cultive imaginea pozitivă a rusului patriot. Detalii într-o relatare a corespondentului Europei Libere la Moscova, Tom Balfors, tradusă de Mircea Sticudean.
V-ați săturat de veșnicul rus bețiv sau ticălos din filmele de la Hollywood? Mutați-vă în Rusia. Senatorul Batu Hasikov a propus la 25 august restricții în proiectarea filmelor pe care le-a numit antirusești și a făcut apel la regizorii, scenariștii și actorii din țara lui să întroneze în conștiința publică o nouă imagine a rusului patriot. Este necesar să limităm accesul la marele ecran al filmelor care demonizează pe față sau fac prin metode primitive să pară o tâmpenie tot ce este rusesc, tot ce ține de cultura rusă, a spus Hasikov într-o declarație consemnată de agenția Itartas. Hasikov, un fost campion mondial de kickbox, nu a numit filmele care s-ar înscrie în categoria pe care o detestă și a avut grijă să adauge că criteriile selecției filmelor nu ar trebui să închidă accesul spre Rusia filmelor străine care sunt cu adevărat artistice. În aceeași zi, Ministerul Rus al Culturii a dat publicității o listă de 100 de filme străine clasice care ar constitui vizionări recomandate. Lista publicată pe un site cultural rusesc afiliat ministerului cuprinde titluri ca Timpuri noi al lui Charlie Chaplin, Apocalipsul acum al lui Francis Ford Coppola sau Titanicul lui James Cameron. Nu este limpede dacă publicarea listei a fost programată să coincidă cu propunerile lui Hasikov, care este membru în Comisia pentru Știință, Educație și Cultură din Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus. Hasikov a spus că odată cu lansarea inițiativei Anul Cultural în Rusia, a devenit necesar și adecvat ca cineaștii ruși să producă filme patriotice cu sprijinul statului. La moment, majoritatea filmelor pe care le putem împrumuta în Rusia au eroi care nu merită imitați, a spus senatorul. Printre tipurile rusești pozitive, Hasikov i-a enumerat pe eroii filmului de acțiune Suntem din viitor, un film din 2008, povestea a patru prieteni tineri din Rusia de astăzi care călătoresc înapoi în timp până la al doilea război mondial, dar și filmul mai nou de anul trecut, Legenda cu numărul 17, un film despre marele hocheist sovietic Valeri Harlamov, lăudat de însuși președintele Vladimir Putin. Remarcile lui Hasikov vin pe fondul unei campanii mai ample a conducerii ruse de a edifica o cultură populară patriotică. De când și-a luat postul în primire în 2012, ministrul rus al culturii, Vladimir Medinsky, istoric amator, autorul mai multor cărți de desfințare a miturilor occidentale despre Rusia, a îndemnat mereu să se producă filme patriotice care să fie succese de casă. Ministerul culturii a înăsprit controlul asupra finanțării filmelor rusești de la buget. Anul trecut, marele succes de casă Stalingrad al regizorului Fyodor Bondarchuk, apreciat de unii și în străinătate, a devenit noul exemplu de film patriotic rusesc.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre amenințări primite de un reporter de investigație moldovean care a scris despre o presupusă operațiune rusească de spălare de bani în Europa de Est. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Reporterul de investigație Iurie Sanduță spune că a fost amenințat de un erou al articolului Spălătoria rusească, care descrie o amplă operațiune de spălare de bani în țările Europei de Est. Articolul de investigație este rodul muncii unui grup de jurnaliști, programatori și activiști din Republica Moldova și România, grupul RISE. Presupusa operațiune de spălare de bani, despre care au scris, ar implica rudele președintelui rus, bănci din Letonia și Republica Moldova, judecători moldoveni, interlop și interpuși. Anume, unul dintre aceștia l-ar fi amenințat pe reporterul de investigație după apariția articolului, relatează Diana Răilanu.
Cel care a încercat să-l intimideze pe unul dintre autorii investigației Spălătoria rusească, Moscova Riga via Chișinău, este Ruslan Siloci, cetățean moldovean care ar deține o firmă înregistrată în Federația Rusă, implicată în spălarea milioane de dolari. Potrivit anchetei, intermediarul ar avea domiciliul în Căușeni din acest oraș, fiind și controversatul om de afaceri Veceslav Platon, tatăl căruia este directorul filialei Moldincom Bank din localitatea. Această instituție financiară, scriu reporterii, ar fi implicată în schema de spălare a banilor proveniți din Federația Rusă. O tranzacție obișnuită avea următoarea schemă. Începea cu două companii offshore care semnau un contract fals în care una cădea de acord să împrumute celeilalte sume mari de bani, de la 100 la 800 de milioane de dolari. Contractele stipulează că datoria este garantată de către companii din Federația Rusă, aproape întotdeauna conduse de un cetățean moldovean infiltrat pentru a face accesul în instanțele judecătorești din Republica Moldova. Rolul judecătorilor moldoveni implicați era de a legaliza afacerea, permițând transferul banilor din Federația Rusă. Pentru fiecare caz, banii au fost transferați din Rusia către Moldincom Bank, apoi pe conturile unei bănci din Letonia. În schemă, se arată în articol, au fost implicați aproape 20 de judecători care ar fi emis peste 50 de ordonanțe privind încasarea datoriilor fictive, în total aproximativ 20 de miliarde de dolari. Suma, observă autorii, este uimitoare pentru o țară cum e Republica Moldova, care a avut un PIB sub 8,5 miliarde de dolari în 2013. Mulți dintre judecători alături de executori vor merge la dubă. A dat asigurări reporterilor Vasile Șarco, șeful Serviciului Prevenire și combaterea spălării banilor din Moldova. Investigația a intrat și în atenția fostului premier Ion Sturza, care, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, a lăsat să se înțeleagă că, de fapt, în spatele judecătorilor implicați ar sta politicieni moldoveni, cărora, citez, moldovenii le-au înmânat semnătura și ștampila țării. Ion Sturza face trimitere la prietenii lui P, făcând aluzie la fostul președinte al Parlamentului, democratul Vladimir Plahotniuc. Citez din nou, nu s-au înțeles la comisioane, altfel totul continuă bine și fără de investigații. Acesta e business, credeți-mă, este cea mai mare operațiune de spălare a banilor în istoria contemporană a lumii, își încheie mesajul fostul prim-ministru Ion Sturza. Schema prezentată de reporterii RISE Moldova este similară celei descoperite de avocatul rus Sergei Magnitsky, care în 2008 dezvăluise sistemul de evaziune fiscală prin care au fost deturnate sute de milioane de dolari. Un an mai târziu, în 2009, avocatul a murit în condiții suspecte într-o închisoare din Moscova, unde se afla în detenție preventivă. Și în acest caz a figurat o instituție financiară din Republica Moldova, Banca de Economii. Firma pentru care lucra Magnitsky și care se consideră victima acestei scheme frauduloase s-a adresat autorităților de la Chișinău. Însă acestea explicau la acea vreme că ancheta nu poate demara pentru că Rusia nu a reacționat la niciuna din cererile de a furniza informațiile necesare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Situația din Ucraina și summitul NATO de săptămâna viitoare în Țara Galilor sunt temele principale ale revistei presiei românești alcătuită de Tania Radu.
Cotidianul Adevărul preia din publicația online Foreign Policy România un dialog realizat cu doi universitari din Kiev referitor la starea de spirit din țară și la problemele care îi frământă pe ucraineni. Iulia Kravchenko spune că anexarea Crimeei și mișcările separatiștilor proruși din Est vor avea efect de bumerang. Ele nu fac decât să întărească sentimentul național al ucrainenilor. De fapt, arată Kravchenko, deja Maidanul îi făcuse pe mulți să-și conștientizeze identitatea. Prin acele proteste, Ucraina a dezbrăcat rochia sovietică, spune ea, pe care o purta țara de 23 de ani. Dar e limpede că Rusia poate încă opri noua orientare a țării. Invitata publicației Foreign Policy mai spune că nu există riscul unui război civil între vestul și estul Ucrainei. Această demarcație este un mit promovat de Rusia. Sunt, într-adevăr, diferențe culturale, dar ele nu vor duce niciodată la ură și la conflict civil. Nu există, de asemenea, deficiențe în abordarea chestiunii minorităților. Dovadă, tătarii fugiți din Crimea după anexarea de către Rusia și care sunt găzduiți în bună pace în restul Ucrainei. Minoritatea azeră și-a constituit propria armată, între ghilimele, ca să lupte pentru apărarea integrității Ucrainei. Iar armata ucraineană s-a bătut la Luhansk ca să-i apere pe reprezentanții minorității Roma, pe care separatiștii au încercat să-i aresteze chiar și cu șiretlicul de a le plasa narcotice în case. Iulia Kravchenko îi spune de asemenea reporterului de la Foreign Policy România că ucrainenii au așteptări mai degrabă modeste de la europeni. De la americani, în schimb, speră încă să primească arme, instructori militari, programe de instruire a trupelor. Altminteri, Ucraina se simte mult sprijinită diplomatic de Polonia, de asemenea și de țări precum România, Ungaria, Turcia sau Belarus. Solidaritatea în zonă ar putea schimba peisajul geopolitic, adaugă universitara de la Kiev. O analiză consistentă privind apropiatul summit NATO din Țara Galilor publică în gândul.info Andrei Luca Popescu. Jurnalistul explică principalele puncte de pe agenda reuniunii. Extinderea în 2015 a măsurilor de reasigurare pentru țările de pe flancul estic al NATO, adică țările baltice, Polonia, România și Bulgaria, ar fi unul dintre ele. Analiza arată că deocamdată prevalează prudența marilor state membre, inclusiv a americanilor, care sunt de acord cu o creștere a capabilităților și a vitezei de reacție a NATO în estul Europei, dar nu și cu baze militare permanente, care ar putea irita Rusia. Statele Unite vor pleda pentru o mai intensă rotație de trupe în zonă. România ar avea oricum un rol cheie la Marea Neagră, dar și pentru că are un parteneriat direct cu Statele Unite, arată Andrei Luca Popescu. Sunt pe tapet multe chestiuni nevralgice, de pildă cea a finanțării viitoarelor măsuri. Americanii s-au cam săturat să susțină singur NATO, cu atât mai mult cu cât interesul direct este al europenilor. Dacă nu se va obține un consens în Țara Galilor, este posibil ca anumite chestiuni să fie rezolvate prin acorduri bilaterale între statele membre, mai arată Andrei Luca Popescu în gândul. Poate fi citită astăzi în Adevărul și partea a doua un interviu acordat de Marius Văcărelu, unei publicații din New York, Epoch Times, în care profesorul universitar bucureștean arată că nu e imposibil ca Vladimir Putin să-i abandoneze pe separatiștii proruși din estul Ucrainei. Moscova ar trebui să primească însă ceva solid la schimb. Federalizarea Ucrainei, promisiunea că nu va adera la NATO, vize occidentale pentru ruși sau condiții comerciale mai bune pentru companiile rusești din energie. Ori, cel mai bine, toate la un loc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Se relatează că Statele Unite au trimis avioane de spionaj deasupra Siriei în vederea unor eventuale atacuri aeriene împotriva militanților statului islamic. Această grupare l-a decapitat săptămâna trecută pe jurnalistul american James Foley. Dar câteva zile mai târziu, o altă grupare militantă din Siria, Frontul al Nostra, l-a eliberat pe un jurnalist american. Theo Curtis. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează despre deosebirile dintre cele două grupări.
Există separat două explicații. James Foley a fost deținut de IS, mișcarea statului islamic, care a avansat din Siria în Irak și este acum ținta bombardamentelor americane. Pe de altă parte, Peter Theo Curtis a fost răpit de Jabhat al-Nusra, sau Frontul Nusra, o grupare din Siria care luptă împotriva președintului Bashar al-Assad și care are legături cu Al-Qaeda. La prima vedere, diferențele sunt minime, dar în realitate ele există în materie de tactici, obiective și asocieri internaționale. IS, cunoscută și sub denumirea de ISIS, organizația care l-a reținut pe Foley timp de aproape 2 ani, a debutat cu un deceniu în urmă sub titulatura de Al-Qaeda din Irak, ieșind în evidență prin cruzime, ieșire din comun și disponibilitatea de a ataca civil și provoca război. Ulterior, IS a fost eliminată din rândurile Al-Qaeda, fiind acuzată de excesivă și contraproductivă violență, în particular împotriva unor musulmani. Frontul Nusra s-a desprins din IS. Și e posibil ca eliberarea lui Curtis să fi simbolizat tocmai diferențierea de IS în ochii celorlalte facțiuni care luptă împotriva lui Assad. Cele două grupări luptă direct în Siria, în prezent în regiunea Homs. Frontul Nusra a menținut legături cu Qatarul, care la începutul anului a negociat și plătit răscumpărare pentru eliberarea unui grup de măici și altor femei capturate de organizația respectivă în Siria. Se pare că pentru Curtis nu a fost plătită o răscumpărare. Observatori consideră că prin această eliberare, Qatarul pare aș fi dorit să-și îmbunătățească raporturile cu America, care are în țară o bază militară. Ambasadoarea americană la ONU, Samantha Power, a spus că ambii ziariși s-au dus în zonă să facă lumină în legătură cu un conflict sângeros și au devenit victimele violenței. Power a fost cea care a facilitat legătura familiei lui Curtis cu ambasadorul Qatarului la ONU. Unii experți cred că între omorârea lui Foley și eliberarea lui Curtis nu există o legătură. Alții însă spun că între grupările teroriste din regiune există rivalități și că eliberarea lui Curtis imediat după uciderea lui Foley este o coincidență ciudată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David de la portalul esanatate.md.
Pe platforma eSănătate citiți povestea doctorului moldovean care a pus bazele unei clinici care oferă servicii de fertilizare in vitro și chirurgie estetică la Iași. Acesta nu exclude o investiție similară și în Republica Moldova, doar spune că acest lucru s-ar putea întâmpla doar atunci când țara noastră se va apropia de Uniunea Europeană. Doctorul crede că doar atunci sistemul de sănătate de la noi se va dezvolta și va crea condiții optime pentru ca specialiștii moldoveni să revină acasă. Un alt subiect pe care îl găsiți pe platforma eSănătate este despre felul în care părinții trebuie să aleagă rechizitele școlare și hainele pentru copii. Inspectorii de la Protecția Consumatorului avertizează că stofa din care este confecționată haina este cel mai important lucru de care trebuie să se țină cont. În cazul textilelor din materiale sintetice, ele intră în contact cu substanțele chimice din care este făcută țesătura. Astfel pot apărea dermatite sau alergii ale pielii. De asemenea, coloranții utilizați în fabricarea hainelor se pot dizolva din cauza transpirației și pot irita pielea. Copiii care suferă de dermatită atopică sau alergii trebuie îmbrăcați cu hăinuțe din stofe naturale, deoarece cele sintetice le-ar putea provoca mângărini și leziuni cutanate. Mai puteți citi despre evoluția prețului medicamentelor compensate din ultimii ani. Datele prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină arată că în 2013 statul a asigurat financiar cu aproape 1 milion de rețete medicale mai mult decât în 2009. În medie, costul unei rețete de medicamente nu a evoluat foarte mult în ultimii 5 ani, spun specialiștii. Acum, o rețetă costă în medie 75 de lei, iar suma medie compensată de către stat a ajuns la 52 de lei în 2013, ceea ce înseamnă cu 20 de lei mai mult decât în 2009.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Înainte de despărțire, vă reamintim că, într-un mesaj de Ziua Independenței, marcată mâine, președintele Nicolae Timofti i-a îndemnat pe concetățeni să nu dea crezare unor oameni pe care nu-i cunosc și care îi îmbie în Uniunea Vamală condusă de Rusia. Șeful statului a mai spus la postul național de radio că apartenența Moldovei la sistemul estic, cum l-a numit, nu i-a adus prosperitate. El a pledat din nou pentru integrarea europeană. Iar la Minsk, Donetsk, liderii rus și ucrainean s-au întâlnit și au dat astăzi mâna, la numai după câteva ore după ce Ucraina a prezentat cea mai clară dovadă de până acum că militarii ruși se află pe teritoriul său. Forțele ucrainene au capturat la sud-est de Donetsk militari ruși din trupele de parașutiști care spun că sunt de la unitate din orașul Kostroma din Rusia și se aflau în Ucraina într-o misiune specială. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.